ไทยร้องเพลงหัวใจสุขสันต์รื่นเริง
สวัสดีนักศึกษาแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับผมก็จะเป็นช่วงเวลาของพบคณาจารย์นะครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับสำหรับทุกวันพุธนะครับก็จะเป็นคิวของนะครับแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรนะครับวิชาเอกส่งเสริมการเกษตรนะครับผมก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมานะครับคณาจารย์ในวิชาเอกแต่ละท่านนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมาพบกับผมนะครับผมอาจารย์ตั้มนะครับอาจารย์เจนรงค์เทียนสว่างนะครับผมก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสากลวิชาเอกส่งเสริมการเกษตรนะครับเราก็มีวิทยากรอีกท่านนึงนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ศิรินุชคุดเมืองแสนเสริมนะครับเดี๋ยวท่านจะตามมาในภายหลังนะครับผมสำหรับเนื้อหานะครับที่เราจะมาจัดรายการกันนะครับในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองเนี่ยก็จะเป็นความรู้ทางด้านการเกษตรนะครับเป็นความรู้นะครับจากชุดวิชาต่างๆนะครับที่จะมาบอกแก่นักศึกษาและคุณผู้ฟังให้รับทราบกันนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการศึกษาดูงานด้านการเกษตรนะครับณประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนนะครับผมซึ่งผมได้ไปดูงานมานะครับเมื่อวันที่20ถึง25กรกฎาคมนะครับผมในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคมเนี่ย6วันเนี่ยผมไปดูงานที่ไหนมาบ้างนะครับผมก็ได้ไปดูงานที่แรกนะครับก็คือการดูงานที่ฟาร์มไข่มุกนะครับการดูงานที่ไร่ชานะครับที่หมู่บ้านใบชาจีนนะครับดูการศึกษาเรื่องของการลงทุนและธุรกิจการค้านะครับของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับณนครเซี่ยงไฮ้นะครับผมไปดูงานที่ศูนย์การค้าซูเปอร์แบรนด์มอลล์นะครับซึ่งเป็นศูนย์การค้าในเครือของบริษัท CP นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูตลาดสินค้าเกษตรที่ทันสมัยนะครับก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆที่นำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเนี่ยเข้าไปจำหน่ายนะครับที่แรกก็คือ Walmart Supermarket นะครับที่2ก็คือ CP Lotus เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับผมนอกจากที่ไปดูตลาดสินค้าที่ทันสมัยแล้วนะครับเราก็ไปศึกษาดูงานที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ณนครเซี่ยงไฮ้นะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็ไปดูตลาดสินค้าในชุมชนกันนะครับดูในระดับห้างสรรพสินค้ามาแล้วเรามาดูกันว่าในระดับชุมชนเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาจำหน่ายบ้างนะครับที่เราไปดูงานกันมีทั้งหมด2ที่นะครับผมก็คือที่แรกก็คือตลาดชุมชนน้ำเมืองหางโจนะครับที่2คือตลาดเฉินวังเหมียวนะครับหรือตลาดร้อยปีนะครับผมนะครับแล้วเราก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาสรุปกันว่าข้อดีข้อเสียนะครับของการไปดูงานนะครับจุดเด่นผลิตภัณฑ์เด่นๆของจีนระบบการบริหารจัดการทางด้านการเกษตรของเขาเป็นยังไงนะครับผมเนื้อหานะครับท่านผู้ฟังอาจจะดูฟังว่าเยอะเนาะมีไปดูงานหลายที่เหลือเกินก็ดูกันนะครับว่าวันนี้1ชั่วโมงของเราที่อยู่ด้วยกันในวันนี้เนี่ยจะพูดได้สักกี่ที่นะครับผมถ้าที่เหลือต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาของการไปศึกษาดูงานนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับผมขั้นเวลานะครับ
ได้ไหมเวลาได้หรือเปล่า ำไว้ไม่มีแม้สักคนจะให้เธอเท่ากับฉันกำลังใจอาจจะสร้างใหม่ไม่นานมันคงจะกลับมา
เมื่อกี้พักฟังเพลงไปสักครู่หนึ่งนะครับผมก็อย่างที่ผมได้เกริ่นมาแล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ประเทศจีนนะครับบอกไปแล้วเนาะว่ามีไปดูงานทั้งหมดประมาณ 7-8 ที่นะครับผมก่อนที่เราจะมาดูข้อมูลนะครับว่าไปดูงานที่ไหนแต่ละที่นี่มีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับเรามาทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับของในส่วนของประเทศจีนก่อนนะครับนะครับสำหรับประเทศจีนนะครับหรือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่า People Republic of China นะครับผมตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปเอเชียนะครับทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด 9,600,000 ตารางกิโลเมตรนะครับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะครับรองจากรัสเซียและแคนาดานะครับผมและยังประเทศจีนนี่ก็ยังมีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับจากสถิติของธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2554นะครับประเทศจีนเนี่ยมีประชากรจำนวน 1,344 ล้านคนนะครับประเทศจีนเนี่ยมีเมืองหลวงก็คือเมืองปักกิ่งนะครับผมนะครับสำหรับการปกครองประเทศจีนนะครับประเทศจีนในสถาปนาเป็นสาธารณรัฐเมื่อวันที่1ตุลานะครับปีพ.ศ. 2492นะครับมีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นแกนนำในการปกครองนะครับโดยมีพรรคการเมืองอื่นๆอีก8พรรคเป็นแนวร่วมภายใต้การปกครองในลักษณะสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตามแบบฉบับของจีนนะครับผมเขตการปกครองของประเทศจีนนะครับประกอบไปด้วยการปกครองส่วนกลางนะครับแบ่งออกเป็น23มณฑลนะครับใน23มณฑลเนี้ยรวมถึงเกาะไต้หวันด้วยนะครับมี5เขตการปกครองตนเองนะครับก็ประกอบไปด้วยมองโกเลียนะครับหนิงเซียซินเจียงกวางสีและก็ทิเบตนะครับ4มหานครที่ขึ้นต่อส่วนกลางนะครับก็มีปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เทียนจินและก็ฉงชิ่งนะครับและอีก2เขตบริหารพิเศษนะครับก็คือเกาะฮ่องกงและเกาะมาเก๊านะครับสำหรับการปกครองในส่วนภูมิภาคนะครับยังแบ่งย่อยออกเป็นจังหวัดมีทั้งหมด159จังหวัด2,017 อำเภอนะครับแล้วก็อีก350เมืองนะครับในเขตเมืองต่างๆเนี่ยประมาณ6แล้วก็แบ่งเป็นเขตเมืองต่างๆอีก630เขตนะครับเศรษฐกิจของประเทศจีนได้รับการพัฒนาค่อนข้างเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่จีนได้ดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศตั้งแต่ปี2521เป็นต้นมานะครับโดยเศรษฐกิจของจีนได้พัฒนาอย่างก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการลงนามทางการค้านะครับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนนะครับมีขึ้นครั้งแรกนะครับในวันที่1กรกฎาคมปี2518นะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยก็ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นนะครับเป็นแบบอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีระบบการปกครองที่แตกต่างกันนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกตอนแรกนะครับว่าไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีอาจารย์อีกท่านนึงนะครับก็ตอนนี้ท่านได้มาแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สินุชคุณเมืองแสนเสริมครับผมอาจารย์สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีอาจารย์ก็
สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ครับพอดีอาจารย์ติดสัมมนาช่วงเช้าก็เลยมาสายนิดนึงนะครับผมก็เลยเปิดรายการไปก่อนแล้วก็ได้แนะนำคุณฟังไปแล้วว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนซึ่งผมได้ไปมาแล้วก็เราจะพูดถึง สถานที่ไหนบ้างนะครับแต่ก็บอกว่าไปดูงานมา 7-8 ที่เนาะอาจจะพูดครั้งนี้ไม่หมดเดี๋ยวจะมีอาจจะมีเทป2ต่อนะครับ
ในเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็ได้คุยถึงเกิดนำของประเทศจีนนะ
ค
ะว่ามีสภาพเป็นยังไงนะคะข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปนะครับผมครับครับต่อไปนะครับที่แรกที่เราจะไปดูที่ผมไปดูงานมาเลยครับผมก็คือผมได้ไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มไข่มุกนะครับไข่มุกเนี่ยที่เราอาจจะรู้จักกันเนี่ยมันอาจจะรู้จักกันในไข่มุกน้ำเค็มใช่ไหมครับที่อย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตบ้านเราก็จะเป็นไข่มุกน้ำเค็มแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีไข่มุกน้ำจืดด้วยครับอาจารย์
ค่ะอาจารย์คะในที่ที่อาจารย์ไปดูงานฟาร์มไข่มุกเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างคะอาจารย
์
เรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของการดำเนินการอะไรต่าง
ๆที่ไปดูงานที่ประเทศจีนนี้นะครับเป็นไข่มุกน้ำจืดครับผมหรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Fresh Water Pearl นะครับ
ค
่
ะ
ไข่มุกน้ำจืดเนี่ยเล่าประวัติคร่าวๆก่อนนะครับก็คือจะพบมากที่สุดก็คือในทะเลสาบของมิสซิสซิปปีนะครับผมสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนี้ในประเทศจีนก็พบได้ในหลายมณฑลนะครับอย่างเช่นเจียงชูนะครับเจ้อเจียงนะครับแล้วก็บริเวณลุ่มแม่น้ำแยงซีนะครับผมก็ที่มณฑลอันฮุยมณฑลหูเป่ยแล้วก็หูหนานนะครับผมแล้วก็ร้อยละ80ของผลิตภัณฑ์ไข่มุกน้ำจืดในจีนเนี่ยก็มาจากมณฑลเจียงชูแล้วก็เจ้อเจียงนะครับผมแล้วก็จีนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้ผลิตไข่มุกน้ำจืดรายใหญ่ของโลกนะครับผลิตมันนานมากกว่า700ปีแล้ว
เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยไหมคะเรื่อง
เป็นอันดับหนึ่งของผลิตภัณฑ์เหรอครับอาจจะยังในเรื่องของปริมาณยังรองจากสหรัฐอเมริกานะครับผมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยดูจากศักยภาพแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้ในไม่ช้านะครับผมนอกจากนี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตได้ในร้อยละ70ครับผมจะส่งออกไปขายในตลาดโลกนะครับที่สำคัญก็ญี่ปุ่นนะครับสหรัฐอเมริกาอินเดียสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตที่พบมากที่สุดแต่ก็ยังต้องนำเข้าอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นความต้องการที่มากนะครับปัจจุบันในอุตสาหกรรมผลิตไข่มุกน้ำจืดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นซะทีเดียวเขาก็ยังประสบปัญหาหลายประการเพราะว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมนะครับไข่มุกน้ำจืดเนี่ยก็จะเหมือนกับไข่มุกน้ำเค็มคือยิ่งเม็ดใหญ่อายุมากราคาก็จะสูงขึ้นนะครับเขาบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ที่ได้ราคาดีแล้วก็ตลาดโลกนิยมเนี่ยก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ9มิลลิเมตรนะครับก็ซึ่งจะจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นนะครับผมการไปดูงานครั้งนี้นะครับผมไปดูงานที่เมืองอู่ซีนะครับมณฑลเจียงชูนะครับผมนะครับก็สำหรับที่อาจารย์ตุ๊กถามอาจารย์เชนุถามว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยของเขาเนี่ยมีทั้งที่เป็นเครื่องประดับอย่างเช่นสร้อยคอมือแหวน
แล้วลักษณะของมุกที่เขาเลี้ยงเนี่ยคือเคยทราบมาว่ามุกเนี่ยมันมีสีต่าง
ๆใช่ครับ
ฟาร์มนี้เป็นยังไงคะ
ใช่ครับฟาร์มนี้ก็จะมีสีแตกต่างกันโดยทั่วไปจะมีอยู่3สี
ค่ะ
นะครับ3สีที่พบได้บ่อยนะครับผมก็คือพื้นฐานเลยคือสีขาว
ค่ะ
นะครับก็จะเป็นสีพื้นฐานราคาก็จะถูกที่สุดนอกจากนี้ก็จะพบในส่วนของสีชมพูสีม่วงแล้วก็จะออกสีเหมือนสีดำ
อัน
นี้จะพบได้น้อยนะครับสีม่วงกับสีเทาๆดำๆเนี่ยจะราคาสูงมาก
พอพบได้น้อย
ใช่ครับ
อ
ัน
นี้เป็นเทคนิควิธีการทำให้เกิดหรือมันเกิดขึ้นเองตาม
มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับอยู่ที่สภาพแวดล้อมปริมาณอาหารธาตุอาหารที่หอยมุกรับประทานเข้าไปหรือได้รับในช่วงระยะเวลาที่เขามีการสร้าง
แล้วตอนนี้เทคนิควิธีการผลิตเนี่ยเขาสามารถทำให้เกิดสีอะไรได้ไหมคะ
เทคนิคที่ทำให้การผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาวิจัยครับว่าบริเวณไหนที่จะพบ
แล้วก็ไปจัดการ
ใช่ครับไปจัดการแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้นั้นก็ไม่ใช่ 100% เสมอไปเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมตลอดนะครับนอกจากที่ผมบอกว่าเป็นเครื่องประดับมีผลิตภัณฑ์จากไข่มุกที่เป็นเครื่องสำอางด้วยครับคนไทยรู้จักกันดีอาจจะเป็นคือครีมไข่มุก
ทา
บำรุงหน้าบำรุงตัวนะครับผมจากที่ไปดูงานกันเนี่ย
มีอีกอย่างนึงน่าสนใจชาใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับแล้วก็มีชาซึ่งเป็นเหมือนจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่คนไทยก็เริ่มรู้จักมากขึ้นนะครับเขาก็วันที่ไปดูเนี่ยก็ได้มีการสาธิตวิธีการดูว่าไข่มุกจริง
กับไข่มุกปลอม
ไข่มุกปลอมเนี่ยมันแตกต่างกัน
อันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจนะคะอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงคะ
ก็ที่เขาได้แนะนำนะคะว่า วิธีการจะทดสอบว่าเป็นไข่มุกจริงหรือไข่มุกปลอมเนี่ยเพราะถ้าไข่มุกปลอมก็คือส่วนใหญ่คือทำจากพลาสติกที่เลียนแบบใช่ไหมครับก็นำแผ่นกระจกมาแผ่นหนึ่งแล้วนำไข่มุกเม็ดนั้นน่ะที่เราจะดูว่าเป็นของจริงของปลอมเนี่ยขูดไปกับกระจก
กระจกอะไรก็ได้
กระจกอะไรก็ได้ครับ
ขอให้เป็นกระจก
ใช่ครับขอให้เป็นกระจกขูดไปกับกระจกครับผมถ้ามีผงหลุดออกมา
อยู่บน
หรือบนกระจกแสดงว่านั้นเป็นของจริง
อ๋อค่ะ
แต่ว่าถ้าขูดไปแล้วไม่มีผงหลุดออกมาแสดงว่าเม็ดนั้นของปลอมเป็นพลาสติก
แล้วถ้าเราเอามุกเราไปขูดแล้วเนี่ยคุณภาพของ
คุณภาพสีผิวเนี่ยจะไม่เปลี่ยนเลยครับใช่ครับก็จะไม่เปลี่ยนเลยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตามเทคนิคการขายของพ่อค้าขายเขาก็จะขูดให้เราดูแบบเล็กๆน้อยๆเม็ดเดียวในเส้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าเราก็ต้องระดับนึงก็คือเราต้องไปซื้อในร้านค้าที่น่าเชื่อถือได้นะครับตรงนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเครื่องประดับทั่วไปนะครับแล้วก็ชาผมก็มีโอกาสได้ชิมนะครับอาจารย์
ค่ะเป็นไงคะรสชาติ
รสชาติค่อนข้างถ้าคนชอบทานอาหารรสขมๆเนี่ยจะโอเคเลยเพราะว่ามันขมมากแต่ว่าเขาก็บอกว่า
สารคุณเป็นไง
ขมเป็นยาใช่ไหมครับเขาบอกเขาก็มีการโฆษณาใช่ไหมครับว่าชาไข่มุก1แก้วยืดอายุยืนยาวได้อีก1ปีก็คือจะบำรุงร่างกาย
วันนั้นอาจารย์ทานไปกี่แก้วคะ
ทานแก้วเดียวครับเพราะมันขมมากนะครับแล้วก็นี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของไข่มุกนะครับที่เป็นทั้งเครื่องประดับเครื่องสำอางแล้วก็เป็นเครื่องดื่มนะครับในวันนั้นก็ได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหมือนกันก็อาจารย์หลายๆท่านก็
ซื้อกลับมาเยอะเลย
ซื้อกลับมานะครับครีมไข่มุกก็ซื้อกลับมาเยอะเครื่องประดับก็โอเคเลยครับเพราะว่าดูแล้วเปรียบเทียบกับราคาคุณภาพนะครับก็ความสวยงามนี่ก็โอเคถือว่าพอรับได้นะครับ
อาจารย์ครับในที่เราคุยกันหลังจากที่เราไปดูงานหรือว่าในระหว่างดูงานเนี่ยอาจารย์ว่าจุดด้อยจุดเด่นของที่ฟาร์มเลี้ยงไข่มุกของที่นี่เป็นไงคะ
ฟาร์มเลี้ยงไข่มุกที่นี่นะครับเดิมพื้นที่เราเข้าไปดูเนี่ยพอยังไม่ได้ฟังข้อมูลจากผู้ประกอบการเนี่ยก็คือคิดว่าจะเป็นการดำเนินงานโดยบริษัทเอกชนแต่จริงๆแล้วไม่ใช
่นะครับ
เป็นการดำเนินงานโดยรัฐบาลนะครับคือทุกคนพนักงานทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนั้นคือที่บรรยายที่ขายของนี่คือเป็นพนักงานในของรัฐบาลทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็เกษตรกรที่เลี้ยงเนี่ยก็จะเลี้ยงไข่มุกเพื่อขายให้รัฐบาลจุดเด่นก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการรัฐบาลสามารถคุมราคาคุมปริมาณคุมสเปคความต้องการว่าตลาดต้องการแบบไหนให้ผลิตแบบนั้นออกมาได้แต่จุดด้อยก็คือคนที่ได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือรัฐบาล
แต่เกษตรจูงใจใช
่
ไหม
ใช่ครับแต่เกษตรกรเนี่ยก็จะได้เงินตามที่เขาขายได้แค่นั้นเขาไม่สามารถจะไปขายเองได้ถ้าผลิตได้ไม่ตรงตามเป้าที่รัฐบาลต้องการถ้าผลิตได้เกินกว่าเป้าใช่ไหมครับส่วนที่เหลือเขาสามารถนำไปจำหน่ายเองได้
อ๋ออันนี้ก็เหมือนกับเป็นสร้างแรงจูงใจถ้าเราผลิตได้ผลิตผลมากๆหรือว่าตั้งใจผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลมากๆที่เหลือเป็นของเรา
ใช่ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือความต้องการก็คือไม่พอ
ค่ะ
นะครับก็เกษตรกรจะไม่สามารถนำไปขายได้เองต้องขายให้รัฐบาลเท่านั้นแล้วก็เกษตรกรจะไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคา
ค่ะ
รัฐบาลจะเป็นการกำหนดราคาอ้างอิงจากราคาตลาดโลกหรือว่าตลาดในภายในประเทศเป็นหลักนะคร
ับ
อ
าจารย์คะถ้าลองภาพรวมเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจารย์ได้คุยกันไหมคะว่าราคามุกที่จีนกับไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างไหมหรือว่า
เนื่องจากราคามุกนะครับของไทยเราเป็นมุกน้ำเค็มเป็นส่วนใหญ
่
ของจีนจะเป็นน้ำจืดผมดูจากเปรียบเทียบราคาแล้วของจีนถูกกว่า
เพราะว่
า
อาจจะเป็นตัวคนละลายคนละผลิตภัณฑ
์ใช่ครับแล้วก็ด้วยปริมาณที่เขามีเยอะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับผมก็บอกนิดนึงว่าถ้าคนที่จะไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยจุดที่เรื่องของไข่มุกเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่รัฐบาลเขาบังคับว่าคุณจะต้องไป
ต้องไป
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์นะครับ
ค่ะอาจารย์คะมีข้อคิดเห็นอะไรที่สามารถที่จะนำมาปรับใช้ในแวดวงของงานส่งเสริมและพัฒนาของเราไหมคะจากการที่อาจารย์ไปดูงานที่ฟาร์มมุกมาค่ะ
ถ้ามาปรับใช้ในงานส่งเสริมเกษตรนะครับจุดเด่นก็คือ ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของระดับนโยบายก็จะมองถึงการบริหารงานด้านการเกษตรของประเทศจีนซึ่งเขาไม่ได้ดูเฉพาะพืชผักสัตว์เลี้ยงเขามาดูถึงในส่วนของคือผลิตภัณฑ์จากทะเลอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเขาสามารถควบคุมราคาควบคุมความต้องการภายในประเทศได้นะครับผมก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประเทศไทยที่ตอนนี้ก็คือจะเริ่มมีการอย่างเช่นโครงการรับจำนำข้าวประกันราคาผลิตผลต่างๆใช่ไหมครับก็เขาทำไปเขามีนโยบายด้านตรงนี้นี่แต่ว่าไม่ค่อยกระทบทั้งตั้งแต่ผู้ผลิตพ่อค้าจนถึงการส่งออกนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของเขา
อันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์ได้ไปเรียนรู้มาจากฟาร์มมุกนะคะ
ใช่
อาจารย์มีอะไรที่อยากจะเป็นข้อสังเกตฝากไว้ไหมคะก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่อาจารย์ไปดูงานมา
ข้อสังเกตฝากไว้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไปซื้อก็ไข่มุกก็คือไปในซื้อในแหล่งที่เชื่อถือได้เนาะบางคนเพราะว่าคนที่ไปเนี่ยก็ต้องมีแล้วว่าชอบเครื่องประดับไม่ชอบเครื่องประดับอย่างผมเนี่ยเลือกเครื่องประดับไม่เป็น
นะคร
ับแต่ว่าก็ต้องให้เขาให้คนที่เป็นเลือกเป็นนี่ช่วยดูให้เพราะว่าซื้อมาฝากคุณพ่อคุณแม่อะไรคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของการวิจัยใช่ไหมคะ
ครับผม
ถึงแม้ว่าเขาผลิตได้ในปริมาณหนึ่งเขาก็ยังมีการวิจัยและพัฒนาอยู่เรื่อย
ใช่ครับตรงนี้คือก็ทีมงานที่ไปก็ได้สอบถามว่าทำไมถึงก็คือพยายามไม่มีการวิจัยเพื่อให้ผลิตได้เป็นไข่มุกเม็ดสีม่วงที่มันผลิตได้น้อยอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วความต้องการเนี่ยลูกค้ามีหลายระดับมีทั้งระดับล่างๆกันระดับกลางจนถึงระดับสูงก็คือเขาก็ต้องการไข่มุกอยู่ในทุกสีที่เขามีความต้องการก็ไม่ใช่ว่าจะเน้นผลิตเฉพาะสีที่มีราคาสูงเดียวก็เขาจะคำนึงถึง
คุณภาพ
แล้วก็ขนาดแล้วก็สามารถขายได้กับทุกวัยทุกระดับชนชั้นในประเทศแล้วก็เพื่อการส่งออกอะไรอย่างเงี้ยครับผม
ค่ะต่อมาเรามาดูอีกที่หนึ่งที่อาจารย์ไปดูงานนะคะที่ไร่ชา
ใช่ครับก็ดูงานที่ไร่ชาเนี่ยก็คือตอนนี้จะเป็นหมู่บ้านใบชาเลยนะครับทั้งหมู่
บ
้
าน
ปลูกชา
อย่างเดียวไม่ทำ
อย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นเลยนะครับแค่ปลูกชาผลผลิตที่ได้ก็เหมือนไข่มุกเลยคือในประเทศก็ไม่ค่อยได้ถามเท่าไหร่ไม่เพียงพอส่งออกก็ยังไม่เพียงพอนะครับผม
อันนี้ชาอะไรคะอาจารย
์ที่ไปดูงานในหมู่บ้านชานี้จะเป็นชาหลงจิ้งครับ
ค่ะ
ชาหลงจิ้งนี่ก็ถือว่าเป็นชาที่ติดระดับเหมือนกับท็อป10ของระดับของโลกเลย
ของชาเขียว
ของชาเขียวใช่ครับผมชาหลงจิ้งนะครับก็เป็นชาเขียวนะครับที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่บริเวณมณฑลเจ้อเจียงนะครับริมทะเลสาบซีหูนะครับเมืองหางโจนะครับพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบสูงแอ่งกระทะนะครับล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำแล้วก็ทะเลสาบนะครับผมก็ชาวหลงจิ้งนี่มีประวัติเก่าแก่มากว่า 1,200 ปีแล้วนะครับโด่งดังมาตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถังก
็
คือเริ่มมีคนรู้จักกันนะครับผมนะครับนอกจากนี้นะครับชาหลงจิ้งเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานมามากมายนะครับผมในทั้งในสมัยซ่งนะครับราชวงศ์ถังนะครับผมราชวงศ์ชิงนะครับก็คือมีการเป็นชาที่ใช้เสิร์ฟสำหรับจักรพรรดิอะไรอย่างนี้นะครับเป็นหลักนะครับผม
เหตุผลที่ทำให้ชาเนี้ยโด่งดังมันเกิดจากอะไรคะอาจารย
์เหตุผลที่ทำให้ชานี้โด่งดังนะครับก็คือลักษณะของพันธุ์ของชานะครับใบชาเนี่ยจะต้องเป็นใบชาอ่อนเก็บใบชาอ่อนเท่านั้น
นะ
คร
ับ
ผมใช่ครับผมจะไม่ใช่ใบชาแก่นะครับก็หลายคนจะเข้าใจผิดว่าใบชาที่เราซื้อมาเนี่ยสามารถไม่ต้องชงก็สามารถทานใบชากินเล่นได้แต่ที่จริงแล้วคือสลับใบชาที่ทานเล่นเลยแบบไม่ต้องชงเนี่ยต้องเป็นใบชาอ่อนเท่านั้นถ้าใบชาแก่จะไม่ได้จะเขาเหมือนกับว่าจะไม่เหมาะสำหรับร่างกายอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับว่ามาสลับชงอย่างเดียวนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นใบชาอ่อนเท่านั้นนะครับสำหรับชาหลงจิ้งนะครับ
ใช่ใช่แล้วชาหลงจิ้งเนี่ยเหมาะกับการปลูกในบริเวณนี้อย่างเดียว
ใช่ครับผมก็ในเรื่องของรสชาติความหอมสภาพภูมิอากาศเขาเหมาะกับที่นี่เพราะว่าเขาอยู่บนที่ราบสูงแต่ว่าล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ
ก็คือมีแหล่งน้ำด้วย
แหล่งน้ำด้วยดินดีด้วยนะครับผมแต่ลักษณะของการปลูกชาที่นี่นะครับก็เหมือนกับไข่มุกเลยรัฐบาลเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เกษตรกรนะครับก็จะต้องก็ซื้อใบขะผลิตใบชาเพื่อขาย
ให้กับรัฐบาล
ให้กับรัฐบาลเท่านั้น
ส่วนที่เหลือ
เหมือนกันครับส่วนที่เหลือเกษตรกรสามารถขายได้เอง
ค่ะอาจารย์
นะครับผมแล้วก็ใบชาเนี่ยได้มีโอกาสได้ชิม
ค่ะ
นะครับก
็ใบชาสดหรือว่าใบชา
ใบชาแห้งครับผมที่ได้ชิม
แต่ก่อนชงใช่ไหม
ทั้งก่อนชงแล้วก็ชง
อ๋อค่ะ
นะครับผมที่จริงแล้วในการชงใบชาสลับชาหลงจริงนะครับจะไม่ให้ใช้น้ำร้อน
อ้าวแล้วชงยังไงคะ
ต้องใช้น้ำระดับน้ำอุ่นนะครับหรืออุณหภูมิห้องต้องแช่ไว้ประมาณ 15-30 นาทีนะครับแต่วันนั้นคือเรามีเวลาที่ไปสถานดูงานค่อนข้างจำกัดก็เลยเขาเลยใช้น้ำร้อนเหตุผลที่ไม่ให้ใช้ก็เพราะว่าถ้าใช้น้ำร้อนเนี่ยสารอาหารก็อย่างเช่นพวกคลอโรฟิลล
์
ก็จะสูญหายไปต้องใช้แบบน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องแช่ไว้ 15-30 นาทีจะได้คุณค่าจากใบชามากที่สุดนะครับ
แล้วอาจารย์ได้ถามถึงชาอื่นๆไหมคะที่ต้องชงควรจะเป็นน้ำร้อนหรือว่าอุณหภูมิ
ตรงนี้เขา
หรือว่าแค่ชนิดของ
เขาแค่ชนิดของเขาคือชาหลงจิ้งนะครับก็เหมาะสำหรับการชงในระดับของน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องแค่นั้นนะครับชาหลงจิ้งเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นจากที่ดมกลิ่นนะครับจะเหมือนกับกลิ่นหอมเหมือนกับดอกไม
้ดอกกล้วยไม้
ใช่ครับผมก็ค่อนข้างหอมนะครับแล้วก็ราคาเช่นเดียวกันครับ
เป็นไงคะ
ก็
ถ้าเทียบกับชา
สูงกว่าบ้านเราแน่นอนครับผม1กระป๋องเล็กๆนะครับ
ค่ะ
1กระป๋องเล็กๆเนี่ยก็ตกราคาประมาณ 1,000 บาท
ประมาณสักกี่ขีดได้อาจารย
์กระป๋องเล็กๆนี่อยู่ที่ประมาณ2ขีด
อ๋อ2ขีด 1,000 บาท
1,000 บา
ทขีดละ500
200หยวนนะครับ
นะครับก็ราคาสูง
ราคาสูงมากนะครับไม่รู้ว่ามาบ้านเรามันจะสูงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าคือดูนั่นเมื่อดูในตลาดบ้านเราชาหลงจิ้งค่อนข้างจะหายากนิดนึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาอูหลงจะเยอะกว่านะครับผมนะครับก็ชาหลงจิ้งเนี่ยนะครับเมื่อเราแบบสีที่ชงออกมาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสีค่อนข้างเขาเรียกว่าสีเขียวมรกตสีน้ำไม่ชาออกมา
จะค่อนข้างเข้มนิดนึง
เข้มนิดนึงครับผมจะเป็นสีเขียวมรกตนะครับผมแล้วก็คุณประโยชน์จากชาจีนนะครับที่พอคนที่ได้ทานชาเนี่ยก็หนึ่งก็คือช่วยให้ร่างกายสดชื่นนะครับกระปี้กระเป๋าย่อยอาหารดับกลิ่นปากฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากนะครับผมควบคุมระดับคอเลสเตอรอลนะครับระดับไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายก็ส่วนใหญ่คนไทยเราที่นิยมทานชากันใช่ไหมครับก็จะเพื่อลดคอเลสเตอรอลอะไรอย่างนี้นะครับช่วยกระตุ้นระบบการทำงานนะครับของหัวใจกับระบบไหลเวียนโลหิตนะครับอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับล้างพิษในร่างกายลดระดับน้ำตาลนะครับและคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับนะครับสำหรับการชงชาอย่างที่บอกนะครับว่าชาหลงจิ้งเนี่ยแนะนำให้เป็นน้ำอุ่นนะครับหรือน้ำอุณหภูมิห้องนะครับแต่สำหรับชาทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นชาใบแก่นี่ก็สามารถใช้อุณหภูม
ิ
น้ำเดือดได้นะครับผม
ค่ะอาจารย์เห็นบอกว่ามีเทคนิควิธีการเก็บด้วยผลิตภัณฑ
์ใช่ครับวิธีการเก็บเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องเนี่ยจะมีอายุการเก็บได้ประมาณ1ปีแต่ว่าใน
โดนแสงแดดได้มั้ยคะ
โดนแสงแดดไม่ได้นะครับแต่ว่าอยู่ในอุณหภูมิปกติจะอยู่ได้1ปีแต่ถ้าเก็บในตู้เย็น
ค่ะ
ปิดมิดชิดเก็บในตู้เย็นเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ถึง 2-3 ปีนะครับผมนี่ก็คือวิธีการเก็บใบชาอันนี้คือใบชาทุกชนิดเลยนะครับ
ค่ะอาจารย
์นะครับนี่ก็คือสำหรับ
เรื่องของการไปดูงานที่หมู่บ้านใบชานะคะ
ใช่ครับอ
าจารย์คำผลิตภัณฑ์เด่นของเขาก็คือมีใบชาที่เป็นชาเขียว
ใช่
นะ
ค
ะแล้วมีการแปรรูปอย่างอื่นไหมคะ
การแปรรูปอย่างอื่นไหมที่นี่นะครับจะเน้นขายใบชาแล้วก็เป็นหลัก
ค่ะ
จะไม่ยังตอนนี้จะยังไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือดอกเก๊กฮวยที่สำหรับมาชงทานน้ำนะครับก็เขาแนะนำก็คือให้อาจจะให้ทานคู่กัน ผสมลงไปพร้อมกับในใบชาได้เลยอันนี้นะครับนี่ก็คือเป็นตัวใหม่ขึ้นมาของเขานะครับ
แล้วเก๊กฮวยเนี่ยเขาผลิตในหมู่บ้านเขาหรือว่าไปนำเข้า
เขาผลิตในหมู่บ้านครับแต่ว่ายังตอนนี้ยังมีในปริมาณที่น้อยอยู่
เหมือนกับแตกลายการผลิตคือชาเริ่มจะอยู่ตัวละก
็
อยากมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเพิ่มมาด้วย
ใช้
เรื่องของเก๊กฮวยดอกเก๊กฮวยเข้ามานะคะ
ครับผม
จุดเด่นที่อาจารย์พบจุดเด่นจุดด้อยที่อาจารย์พบจากการไปเยี่ยมชมหมู่บ้านไปดูงานที่หมู่บ้านใบชานี่มีอะไรบ้าง
จุดถ้าพูดถึงจุดด้อยนะครับก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับของการเลี้ยงไข่มุกเหมือนกันก็คือเกษตรกรเนี่ยจะได้รับราคาการขายผลผลิตให้กับรัฐบาลเนี่ย
ที่รัฐกำหนด
ที่รัฐกำหนดไปเท่านั้นเขาจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปขายเองนะครับผมแต่จุดเด่นเนี่ยถ้าจะพูดถึงก็คือเรื่องของการส่งเสริมการขาย
ค
ือเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่อบรมนะครับมีเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเป็นวิทยากรในการพาชมไร่ชาสาธิตการชงชาสรรพคุณชาต่างๆแม้ก็แต่ส่งเสริมกันก็คือการขายผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับเขาจะมีการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเสมอนี่คือจุดเด่นของเขาแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเองก็เด่นและเขาก็รักษาคุณภาพของใบชาให้สม่ำเสมอมีความสม่ำเสมอคือซื้อชากับเขาม
ั่นใจในคุณภาพมาตรฐานได
้มาตรฐานคือเท่ากันหมดนะครับ
อันนี้ก็เป็นจุดเด่นเลยที่เกษตรกรไทยสามารถนำมาปรับใช้ได้นะคะน
ั่
นก็คือการรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าของเรา
ใช่ครับผม
ค่ะ
นะครับก็เดี๋ยวจบไป2ที่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวฟังเพลงสักหน่อยดีไหมครับอาจารย์เดี๋ยวเราเหลือที่ไปดูงานอีก1ที่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวฟังเพลงก่อนนะครับ
Mom,
ก็ฟังเพลงโหเจ้าหน้าที่เปิดเพลงเข้ากับไปดูงานที่จีนเลยนะครับนะครับผมก็ที่ต่อไปนะครับที่ผมได้ไปดูงานนะครับผมก็จะเป็นการไปศึกษาดูงานการลงทุนและธุรกิจการค้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับหรือ CP ของเราเองนะครับตอนนี้ก
็ตอนนี้ไปเยอะเลย
ใช่ครับตอนนี้ก็ได้ไปที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับผมก็ขอเล่านิดนึงนะครับว่าการประกอบธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP เนี่ย CP ได้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2464นะครับเริ่มจากการขายผักปุ๋ยอาหารสัตว์นะครับตรงห้องแถวถนนทรงวาดนะครับผมแล้วก็ธุรกิจก็ได้เติบโตมานะครับจนได้มีการเหมือนกับว่ามีแบรนด์นะครับที่หลากหลายนะครับก็อย่างเช่น CPF นะครับ CPO CP Land True แล้วก็ Lotus
ค
่ะ Lotus ที่ในที่นี้ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้า Lotus ในบ้านเรานะครับ Lotus ตรงนี้คือเป็นการลงทุนศูนย์การค้าคล้ายๆกับ Lotus บ้านเราหรือ Big C บ้านเราที่ประเทศจีนเขาจะใช้แบรนด์ว่า Lotus
แต่ว่าโลตัสบ้านเราไม่เกี่ยวกับ
ไม่เกี่ยวใช่ครับผมนะครับแต่ว่า CP เนี่ยไม่ใช่ธุรกิจเป็นบริษัทธุรกิจรายแรกที่มาลงทุน
ในจีน
ในจีนนะครับรายแรกก็คือเจียไต่กรุ๊ปนะครับที่ไปลงทุนก่อนนะครับผมสำหรับที่ไปดูงานเนี่ยนะครับผมไปดูงานที่ศูนย์การค้าซูเปอร์แบรนด์มอลล์
ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ CP ไป
ใช่ครับลงทุนลงทุนในเมืองจีนนะครับก็เขาจะเป็นศูนย์การค้านะครับและศูนย์กลางความบันเทิงขนาดใหญ่ที่ทันสมัยในจีนตะวันออกนะครับมีมูลค่าการลงทุน 16,000 ล้านบาทเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ18ตุลา2545นะครับอาคารเนี่ยมีพื้นที่ 240,000 ตารางเมตรนะครับแบ่งเป็นอาคารสูง10ชั้นและชั้นใต้ดิน3ชั้นมีพื้นที่ขายนะครับการค้าต่างๆเนี่ย 120,000 ตารางเมตรนะครับก่อตั้งบนพื้นที่25ไร่ริมฝั่งแม่น้ำหวงฟูนะครับเขตลู่เจียจุยนะครับในเขตเศรษฐกิจฝูตงนะครับของนครเซี่ยงไฮ้นะครับผมซึ่งจะเป็นศูนย์การค้าทางด้านการเงินการธนาคารการลงทุนจากทั่วโลกนะครับก็เขาได้ชื่อว่าเขตตรงนี้เขาเรียกว่า Wall Street แห่งเอเชีย
อ๋อนั่นก็คือCP Lotus ที่ไปลงทุนเนี่ยไปอยู่ที่ใจกลางเลยของเขตเศรษฐกิจของในภาคตะวันออกของจีน
เขาบอกว่าบนพื้นที่25ไร่เนี่ยไม่ได้ซื้อนะครับถ้าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยประเทศจีนไม่ขายเลย
เขา
จะเรียกว่าเซ้งเหมือนที่บ้านเรารู้จักคือเซ้งไปกี่ปี
20ปี
ใช่ครับผม
แต่ก็ตกลง
ใช่ครับนะครับภายในซูเปอร์แบรนด์มอลล์เนี่ยซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่อาจจะเหมือนกับเซ็นทรัลบ้านเราเนี่ยแต่ภายในนั้นเนี่ยเขาจะมีห้าง CP Lotusที่เราได้เกริ่นไปเมื่อกี้นะครับว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกับโลตัสบิ๊กซีบ้านเราแต่ว่าเขาจะเรียกว่า CP Lotus ซึ่งรายละเอียด CP Lotus เนี่ยเราจะคงจะคุยกันในครั้งหน้านะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่สำหรับการลงทุนของ CP นะครับที่ในประเทศจีนเนี่ยไม่ได้เน้นการลงทุนทางด้านภาคการเกษตรเพียงแต่ว่าเป็นการนำสินค้าการเกษตรจากประเทศไทยเข้าไปขายในจีน
ซู
เปอร
์
ใช่ครับซูเปอร์มาร์เก็ตคือ CP Lotus เท่านั้นแต่ว่าการลงทุนของจีนในการลงทุนของ CP ในประเทศจีนจริงๆแล้วเนี่ยลงทุนในส่วนของบริษัทผลิตรถยนต
์
นะครับผมซึ่งเขาก็จะมีแบรนด์ก็คือ Motor CP ของเขาเองเลยนะครับเขาแล้วก็อาจจะเป็นการร่วมทุนกับบริษัท MG นะครับมอริสกาลาที่อาจจะรู้จักกันในแบบฝั่งของอเมริกาฝั่งยุโรปอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเป็นการลงทุนแบบนำรถมาจำหน่ายหรือการเป็นการผลิตรถยนต์นะครับซึ่งเขามีแผนจะผลิตอะไหล
่
ผลิตอะไหล่วัสดุใช้ในการประกอบต่างๆเนี่ยโดยจะมีการมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยในอนาคต
ก็คือขยายฐานการผลิตจากจีน
ฐานการผลิตการผลิตเนี่ยหลักๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่จีนครับก็คือจะขยายมาที่ไทยแล้วก็ผลิตต่างๆแต่ว่าบริษัทการจำหน่ายการทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่จีนและในอนาคตเขาก็จะนำรถจากที่เขาผลิตมาขายที ่ไทยในอนาคตเหมือนกันนะครับผมซึ่งยอดขายเขาเนี่ย 200,000 คันต่อปีนะครับ
โอ้นับว่าสูง
นะครับใน10ปีที่เขาเริ่มลงทุนมานะครับผมแต่ตรงนี้คือเราก็ไปดูว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกษตรมากนักนะครับแต่ว่าเราก็ไปดูเทคนิคในการบริหารงานของเขานะครับเขาบอกว่าCP เนี่ยมีการบริหารงานเนี่ยถ้าจะให้องค์กรเนี่ยที่จะมีความยิ่งใหญ่เนี่ย หนึ่งก็คือเขาต้องนำเทคโนโลยีทันสมัยมาเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรนะครับบุคลากรต้องมีหลากทัศนะหลากความสามารถ
ค่ะ
นะครับนี่คือเทคนิคการบริหารของเขานะครับนอกจากนี้เขาก็ต้องเน้นที่ความเชื่อถือโปร่งใสวางใจความเข้าใจแล้วก็ก้าวไปด้วยกันนี่คือหลักการบริหารงานของ CP ซึ่งใช้ในทุกแบรนด์ของ CP ทั้ง CPO CPFนะครับหรือว่าแม้ที่เกี่ยวข้องของยานยนต์เขาก็จะใช้หลักการบริหารเดียวกัน
จริงๆแล้วภาคการเกษตรของเราก็มาปรับใช้ได้นะคะในองค์กรเกษตรอย่างเรื่องของการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอันนี้ภาคการเกษตรของเราก็เอามาใช้ได้ใช่ไหม
ครับ
เรื่องของบุคลากรนะคะเรื่องของศักยภาพความหลากหลาย
เขาบอกมาเลยนะครับว่าบุคลากรที่เขาคัดเลือกมาเนี่ยจากที่เราเคยได้ยินกันว่าจะต้องมี
โง
เฮงอันนี้เรื่องจริงนะครับเขาได้บรรยายเองเลยว่าคนที่เข้าไปสัมภาษณ์บุคลากรจะเข้าทำงานเนี่ยนอกจากหัวหน้าฝ่ายหรืองานวิชาการนั้นๆแล้วเนี่ยจะต้องคนที่เป็นเรื่องของโงเฮงเข้าไปดูอีกหนึ่งคนเขาจะเลือกคนที่ทำงานได้หลากหลายนะครับและเขาเน้นบอกว่าจะต้องไม่มีความเป็นผู้นำมากนัก
เนื่องจาก
พอไม่มีความเป็นผู้นำตรงนี้นะครับเขา
เปิด
พนักงานพนักงานคนนี้ก็จะอยู่กับเขาน
าน
ถ้ามีความเป็นผู้นำมีความคิดสร้างสรรค์ที่ค่อนข้างหลากหลายปุ๊บ
อาจจะไปอยู่ที่อื่นพอพัฒนาไปได้สักพักหนึ่ง
ใช่ครับอาจจะเป็นแบบว่าเอ้ยทำไมกำหนดกรอบอย่างนี้แต่ว่าเพื่อความการทำงานอย่างต่อเนื่องในองค์กรของเขาการบริหารงานอย่างต่อเนื่องเขาก็พยายามจะแล้วเขาก็พยายามดันพนักงานของเขานี้ให้เติบโตในบริษัท
แล้วก็ให้รักองค์กร
ใช่ครับผมนะครับนอกจากนี้นะครับก็การบริหารงานของเขาเนี่ยเขาบอกว่าการบริหารงานในประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยคือ People Republic of China ใช่ไหมครับ
ค่ะ
มีชื่อย่อก็คือ PRC เขาก็ใช้คำว่า PRC ของชื่อภาษาอังกฤษในประเทศจีนเนี่ยของประเทศจีนเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการบริหารงานของเขาอีกเช่นเดียวกัน
ค่ะ CP ปรับชื่อของ
ใช่ครับผม P นะครับ Partner นะครับคือความอดทน
ค
่
ะ
R นะครับ Relationship ความสัมพันธ์นะครับ C Contribution นะครับการให้และการแบ่งปันนะครับเขานำ3หลักการเนี้ยมาบริหารงานเจ้าหน้าที
่อ๋อทรัพยากรบุคคล
ใช่ครับผมเพราะว่าทรัพยากรบุคคลของเขาโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีน
ค่ะ
นะครับผมเขาก็ต้องมีการสร้างเหมือนกับคำขวัญหรือหลักการบริหารเนี่ยซึ่งให้คนจีนเห็นว่าเขามีความสำคัญ
ค่ะแล้วมีจำนวนบุคลากรนี่อาจารย์พอจะทราบไหมคะของ
โอ้เป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับของสำหรับ CP ที่จีนนะครับเพราะว่าเขามีทั้งในส่วนของที่อยู่ที่ซูเปอร์แบรนด์มอลล
์
ส่วนของ CP Lotus แล้วก็ส่วนของบริษัทยานยนต
์ค่ะเห็นว่านอกจากยานยนต์ยังมีพวก IT สื่อสารนี่ยังมีอยู่ใช่ไหม
ยังมีอยู่ครับผมแต่ว่าตอนนี้การลงทุนหลักๆจะเป็นในส่วนของ
ยานยนต์
ยานยนต
์ศูนย์การค้า
ศูนย์การค้าเนี่ยเกิดนิดนึงว่าได้เข้าไปดู
ค่ะ
นะครับได้เข้าไปดูสิ่งแรกเลยที่ได้กลิ่นก็คือทุเรียนพอลงไปที่แหล่งที่ขายผลิตภัณฑ์เกษตรใช่ไหมครับเพราะว่าคนจีนชอบทานทุเรียนแบบ
สุก
เละๆนะครับกลิ่นแรกเลยคือทุเรียน
เป็นกลิ่นจูงใจ
กลิ่นจูงใจมากนะครับ
ค่ะ
นะครับผมนี่ก็เป็น3ที่นะครับที่เราได้ไปดูงานนะครับเหลืออีกตอนนี้เหลืออีกประมาณกี่ที่นะครับ
อีก3ที่ค่ะอาจารย
์อีก3ที่นะครับก็คงจะต้อง
ไว้โอกาส
ไ
ว้เทปหน้านะคะที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของการที่ไปดูงานอีก3ที่นะคะเกริ่นนำนิดนึงนะคะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะก็จะมีไปดูเรื่องของศึกษาดูงานของสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะ
ใช่ครับตอนนี้ก็ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานของไทยขึ้นตรงกับกระทรวงพาณิชย
์
นะครับแต่ว่าไปตั้งสำนักงานสาขาที่เซี่ยงไฮ้เพื่อเป็นการ
เปิดตลาด
รวบรวมข้อมูลทางการค้าการลงทุนความร่วมมือต่าง
ๆของ2ประเทศ
ของ2ประเทศนะครับผมแล้วก็พนักงานทุกคนเนี่ยก็จะเป็นพนักงานที่จ้างโดยกระทรวงพาณิชย์มีทั้งคนไทยและคนจีน
ค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะข้อมูลการลงทุนการค้าทั้งจะไปค้าขายในจีนนะคะแล้วก็การติดต่อ เอาของจีนเข้ามาค้าขายในไทยนะคะก็อย่าพลาดนะคะในโอกาสหน้านะคะแล้วอีกอันนึงนะคะเราจะไปดูตลาดสินค้าเกษตรนะคะเรามี2 ส่วนก็ค
ือค
ตลาดเกษตรที่ทันสมัย
ทันสมัยใช่ครับ
แล้วจะไปดู2ที่
ก็ไปดู2ที่ที่บูมาซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ในส่วนของ CP โลตัสที่เรา
จะมาคุยถึงรายละเอียด
ใช่ครับผมตรงนี้ลักษณะการขายนี่ก็จะเหมือนกับห้างสินค้าของไทยแต่ว่ามันจะมีความแตกต่าง
ค่ะเราอาจจะได้ทราบรายละเอียดว่าสินค้าไทยอะไรบ้างที่ไปอยู่ตรงนั้นเพื่อเปิดโอกาสว่าท่านที่สนใจจะนำผลิตภัณฑ์เกษตรไปจำหน่ายที่จีนจะต้องทำยังไงบ้างนะคะ
ครับผม
อีกอันนึงก็คือตลาดสินค้าในชุมชน
ใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับลักษณะเป็นเหมือนตลาดนัดหรือถนนคนเดินบ้านเรานะครับผมเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะครับนำมาขายนะครับทั้งเป็นทั้งของกินของผลิตภัณฑ์ของชำร่วยของตกแต่งต่างๆนะครับก็จะนำมาขายนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็นี่ก็คืออีก3
ที่ที่เราจะมาคุยถึงกันในครั้งหน้านะคะอาจารย์คะก่อนที่เราจะหมดเวลาลงเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปให้ฟังนิดนึงว่าจากการไปดูงานทั้ง3ที่คือฟาร์มไข่มุกใบชานะคะไล่ชาแล้วก็การไปดูงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ไปเปิดตลาดที่เมืองจีนเนี่ยอาจารย์ได้ข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากไว้บ้างคะ
ก็สำหรับสิ่งที่ได้ไปดูงานนะครับข้อคิดที่ได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยคือเราไม่ได้ไปดูงานที่เขาทำงานในแต่ละที่อย่างเดียวแต่ว่าเรามีโอกาสได้ลงไปดูในระดับชุมชนว่าการเป็นอยู่ของเกษตรกรคนในชุมชนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแตกต่างจากคนไทยไหมนะครับสิ่งที่ได้ถามจากคนในชุมชนเนี่ยเขาก็บอกว่าคนจีนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้รวยรัฐบาลรวยนี่เป็นคำพูดของเขานะครับแต่ว่าด้วยการที่ว่ารัฐบาลบริหารแบบเบ็ดเสร็จนะครับผมก็แต่ว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียคือมีสองด้านเสมอคือในทางการบริหารงานเนี่ยเราก็รัฐบาลเราก็สามารถหรือว่าหน่วยงานต่างสามารถนำไปปรับใช้ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในอีกด้านนึงข้อเสียนี้ก็คือเกษตรกรหรือว่าคนในชุมชนจะไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับซึ่งการบริหารงานในไทยเราก็จะเริ่มเปลี่ยนอย่างเช่นมีการเกษตรแบบพันธสัญญาขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็เกษตรกรจะไม่ได้ผลไปเหมือนจะได้ผลประโยชน์แต่ก็ไม่ได้ผลประโยชน์จริงๆนะครับผม
เหมือนเป็นลูกไล่
ใช่ครับผมตรงนี้คือเราสามารถนำมาปรับใช้ได้นะครับทางด้านของการบริหารงานหรือแม้แต่ในเรื่องของการเรียนการสอนในประสบการณ์ที่ได้นะครับก็มาปรับใช้ในการเขียนหนังสือหรือว่าการบรรยายต่างๆนะครับผมว่าเปรียบเทียบให้ดูระหว่างเกษตรกรไทยที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วคือเกษตรกรไทยคือไม่ดีเป็นอาชีพที่ไม่ดีแต่จริงๆแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับจีนเนี่ยของไทยเรามีโอกาสที่จะนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปขายมากกว่าเกษตรกรของจีนซึ่งทำงานและรับเงินจากรัฐบาลเป็นเหมือนเป็นลูกจ้างของรัฐบาลนะครับผม
ค่ะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์เจนรงค์มากเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยถึงรายละเอียดว่าท่านอาจารย์กับคณะเนี่ยไปศึกษาดูงานทางด้านการเกษตรของประเทศจีนนะคะแล้วได้บทเรียนอะไรข้อคิดอะไรดีๆบ้างที่นำมาแลกเปลี่ยนให้กับพวกเราได้ฟังกันนะคะอาจารย
์ก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับอาจารย์ซินีนุชครับก็เหลืออีก3ที
่
นะครับครั้งหน้า
เดี๋ยวเราทั้ง2คนนะคะก็จะมาคุยกัน
จะมาคุยกันต่อเลยอีก3ที่นะครับที่ได้เกริ่นไปแล้วนะครับผมก็สำหรับในวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้ง2คนก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาที่ฟังรายการอยู่นะครับผมเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับผมนะครับแล้วก็คอยติดตามรับฟังนะครับการศึกษาดูงานในประเทศจีนอีก3ที่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีครับ